¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás que virás, tu acento nas nádegas puntado. Irás, dirás que virás.
Hola a todas y a todos, ¿cómo estades? Espero que ben dispostos e preparados para gozar das palabras e da poesía nesta semana tan especial. Eu son Ana Faccini e aquí comeza Xela a Diario, un programa onde o poema sodes vos. E hoxe, en Xela na voz de, temos a unha convidada que moito sabe de poesía e de literatura. É docente no Instituto de Chapela, no que Xela Arias tamén impartiu clases, e encargada, ademais, da biblioteca do centro. Hoxe, en Xela Diario, recibimos con moito cariño a Cristina Garabatos.
Hola, son Cristina Garabatos, profesora do IES Chapela. Vou ler un poema de Xela Arias do seu libro Denuncia do Equilibrio. Amorosos esguinces de metal, nunha branca enchenta de siluetas desnortadas, acuguladas no instinto perverso, nova vivencia, inventos cartón-pedra. Que me dirán se o vento acentúa operadores trastocados por confundir o ámbito na máis? Virei dicircho intocable, os nosos ollos influirán materia, organizando un alento de verde violetas na xanela. Non violencia, o noso estricto silencio.
Os últimos anos da década dos 80 son de moita actividade para Xela. Despois de ser premiada pola súa traducción de Amor de Perdición, Xela continúa publicando poemas dispersos en xornais e revistas, participa en recitais poéticos, traballa no libro de poemas Maldito Lindo, que aínda hoxe segue inédito por vontade da autora, e publica a traducción para o galego da obra de Wenceslao Fernández Flórez, O Bosque Animado, dentro da colección Xabarín, dirixida naquela altura por Luis Mariño e Méndez Ferrín. Na beira do prato de arroz con leite que acababa de servir o señor Dabondo, unha mosca bebía con insistente avidez. O dono do pazo de cecebre abandonou preto dela a culleriña e a mosca non se moveu. Daquela achegou un dedo, case ata tocala, sen que o insecto perdese a súa presenza de ánimo. Logo empurrouna un pouco, con prudencia, para non a precipitar no lácteo zume azucrado, e a mosca apenas ergueu as dúas pasiñas traseiras, como para darlle a entender que molestaba e seguir a sorber. «Así Deus me leve, como me parece que me escouceou», exclamou o cabaleiro xa no límite dun abraio que case era carraxe. «Ai, hoxe están terribles», afirmou a súa muller manotando riba do froiteiro que fumegaba dípteros. Ao mesmo tempo, a máis de medio quilómetro do pazo, o can Cuscús, despois de guindar furiosas e inútiles dentadas contra as moscas, ergueuse de mal xeño a busca dunha nova sombra onde poder dormir tranquilamente a súa sesta. En todas as cortes, bruaban os bois aflixidos por un acoso igual. Nas cociñas, as mulleres, entre unha nube zoadora, tapaban as cazolas e protexían os manxares con panos e papéis, maldicindo aquela praga. Os veraneantes, sen forza xa para se defenderen, discutían verbo dos lugares e os anos en que viran máis moscas xuntas. Non quedou aquel día home nin animal en toda a parroquia que non fose acosado con cóxegas, estorbado, perseguido e desesperado polas moscas. A concepción do poético como apertura e exploración leva a Xela Arias a probar outras linguaxes artísticas. En o ano 1987 comeza a colaborar coa banda Desertores, un grupo vigués de rock and roll and rhythm and blues formado por Humberto Heredia, Ángel González, Juan Díaz e Valerio Fernández. Estou agora ensaiando cun grupo de rock, pero só para recitar. Estaremos no Festival de Poesía do Condado. Un experimento un pouco raro, a ver que sae de todo isto. A lírica é como a fame, está sempre, aínda que muden as comidas.
Aos imperios da
Xela escribe as letras do seu disco Los Desertores, que irán aparecendo en varios singles ata que no ano 1991 se edita o long play. Coges el bolso, déjenlo caer, que me dejes en paz, no soy yo e non te volveré a buscar, son os títulos de algunhas destas composicións. Entre 1987 e 1989, Xela Arias e Desertores realizan algúns recitais conxuntos. Son moi bons amigos e un pouco provocadores. Nalgúnha ocasión case tivemos que sair correndo. A crítica definiu a música da banda como rock fresco e festivo aderezado con guitarras afiladas e metales enérgicos. E o xornalista Fernando Franco dará conta da colaboración de Xela. La estrategia de la diferencia, el valor añadido que vende el grupo al mercado de la música, son las letras de Xela Arias, esa dulce violencia de sus textos labrados en las arenas de la vida. A autora chegou a afirmar que se sentía moito máis próxima ao rock and roll do que a poesía galega do seu tempo. No fondo, teño que recoñecer que me sinto moitísimo máis influída polo mundo do rock and roll ca polo dos poetas galegos, poñamos por caso. En marzo de 1988, Xela Arias dita a conferencia Paixón de militancia e escuros desertores, dentro das xornadas de linguas e literaturas catalana e galega na Universidade Complutense de Madrid. Hai que ser honestos. Teño 26 anos e esta é a primeira vez que piso unha universidade. Non, non son un caso de pobreza galega, aunque se poidan contar por dúcias. Soe que hai 10 anos elixín a rúa antes que as aulas, e o que hoxe son é un produto diso. Así comeza a súa disertación, na que falará de Galicia, unha nación non recoñecida, unha nación prácticamente non reclamada, e do estado da poesía galega, que naquel momento se dicía vivir unha época dourada, unha opinión que Xela desbota cunha contundente argumentación crítica. A poesía galega ten neste momento o mesmo problema que ten a poesía española, ou cando menos, en grande medida. E o problema é que a maior parte da poesía que se escribe é maiormente reaccionaria, reaccionaria por conformista. No caso galego, apéname recoñecer como único libro verdadeiramente revolucionario a publicación al Apolo 77 de Con pólvora e magnolias de Ferrín. O que hoxe se chama a xove poesía galega, na que necesariamente me sinto incluída, de mozos menores de 30 anos e os que desde hai 3 ou 4 se califica de promesas literarias, fai auga por varios puntos. Escribir pode ser de por sí un acto revolucionario, pero facelo en galego, cultura, repito, minorizada e devaluada, aunque agora se tente unha certa revaluación. Escribir en galego sí é unha revolución sempre. O malo é que é a única revolución que a maior parte dos poetas galegos se permiten. E a crítica? Onde está a crítica que debera ocuparse de aguilloar os artistas e non deixalos dormir nas súas comodidades de asalariados con pequenas ambicións poéticas? Se no estado enteiro a crítica poética é prácticamente nula, en Galicia roza xa o punto cero. O texto pon o dedo na chaga sen medo, amosando unha postura moi crítica e honesta consigo mesma. Con todo, unha vez máis Xela fai gala da súa desesperanza esperanzada e o discurso remata cun convite a valorarse, a reconstruirse e a construir. Creo que en galego, como en español, o camiño dos poetas está en atopar novas vías, como sempre. Trátase de inventar un mundo novo, o noso. O seu valor xa se verá, non hai presa. Debemos mirarse en complexos a propia nova sociedade que medra arredor e en nós, observala, criticala e inventar un ritmo para os nosos pequenos achádegos. O seu discurso é apaixonado e denota unha forte militancia cultural, lingüística e literaria, e, sen dúbida, non deixa espazo para a deserción. Aos pero se Xela Arias chamou as cousas polo seu nome e non tivo reparos en berrar alto e forte para falar da patria, da industria literaria, dos poetas, da crítica e mesmo de política. Aínda foi máis rotunda ao falar do idioma, da ansiada e necesaria normalización e da polémica cuestión da norma. Un debate que hoxe, 33 anos despois, aínda continúa aberto. O idioma é o principal signo dunha cultura. Quere iso dicir que un pobo que se alonxa do seu idioma, alónxase da súa cultura. Quere iso dicir que a un pobo que alonxan do seu idioma, alónxano da súa cultura. Quere iso dicir que Galicia ten, aínda hoxe, os seus mitos, a súa tradición sen resolver, porque ten aínda sen resolver a aceptación do seu propio idioma.
Setembros, se reside os teus setembros, mato.
Estas palabras de defensa e amor pola lingua lembran moitísimo as escritas polo seu pai Valentín Arias naquel Xeliña fala galego co que inauguramos o noso programa. E como fixera tamén Valentín, Xela fala dos prexuízos lingüísticos e o autoodio que tanto dano fan a nosa cultura. O currante da fábrica de Citroën sabe comer en galego cos seus compañeiros, pero aínda dubida se será bo para o seu fillo aprender as matemáticas en galego. Porque o mesmo mito que escoitou na súa infancia tocante á inutilidade do seu propio idioma, aínda o ronda. E é tan inmensa a maioría que en Galicia coida creer aquilo de que canta máis xente fale un idioma, mellor nos sabemos entender, que será moi difícil vir a estas alturas lembrar que se primeiro coñezo o meu corpo, mañá coñecerei mellor o dos outros. É tan obvio que se fai ridículo mesmo pensalo de novo. E, sen embargo, é aí onde debe comezar todo para Galicia. Vinte anos a separando o texto do seu pai. E Xela tamén ten que reivindicar, como el fixera, a importancia da transmisión xeracional do idioma e o coñecemento da lingua propia como chave para abrir novos mundos e acceder a outras linguas e culturas. O texto da súa conferencia foi publicado no número 6 da revista Filología Románica da Universidade Complutense de Madrid, unhas páxinas nas que non sobra nin falta unha soa palabra, un texto fundamental para reflexionar, entre outros temas, sobre o presente da lingua galega e sobre o papel que a normalización e a normativización cumpren para garantir o seu futuro. Un texto de total actualidade que podedes atopar íntegramente nas redes e que vos recomendo vivamente. E co rock poético de Xela Arias e de Sertores, escoitando o tema Soy un puñal, rematamos o noso programa. Vémonos mañá, á mesma hora, aquí, en Radio Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Saúdos dende a Rede Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores neste 21 de abril, un tempo que abrimos, como sempre, ao longo de todo este mes, como faremos tamén no mes de maio, con esa homenaxe a Xela Arias, Xela a Diario, o espazo que organizan dende as bibliotecas de Redondela en colaboración con esta radio municipal e que quere servir de homenaxe á autora que en este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Pero temos moitas máis cousas das que falarlles hoxe. Chegaremos ata a Consellería de Medio Ambiente, estará con nós o seu responsable, Roberto Villar, para falar dun plan que poñen en marcha dende o Concello para proceder á limpeza de fincas que os seus propietarios non manteñen en boas condicións e que deben estar limpas antes do 30 de maio para prevenir incendios forestais. No caso dunhas 200 fincas na parroquia de Trasmaño, ademais o perigo por estar limitando cunha estrada e tamén que poidan provocar accidentes a biomasa antes as fincas xa que hai árbores ou ponlas que están en risco de caer á estrada. Pois desta campaña para a limpeza de fincas falaremos co concelleiro tamén de varios casos de maltrato animal denunciados no concello nas últimas semanas. Pois Roberto Villar será o noso convidado de hoxe para falar de toda esa información relativa ao medio ambiente no municipio, pero abordaremos tamén, como sempre, toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra, unha información que adiantaremos minutos antes das 12 do mediodía, pero que agora, de xeito resumido en titulares, comezamos xa con ese resume da actualidade de Redondela e Bisbarra, crónica máis salientable tamén no ido nacional e autonómico. Pasan 20 minutos das 11 da mañá, sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos o resumo informativo achegándonos a esa campaña que se pon en marcha nas farmacias, que leva xa uns días funcionando para detectar casos de COVID asintomáticos entre rapaces de 12 e 17 anos. Os farmacéuticos de Redondela animan os mozos a facer estes test para poder detectar posibles casos e así evitar o contagio. Son unha peza fundamental estas boticas para dar a batalla tamén fronte á pandemia con ese cribado masivo para nenos e adolescentes de 12 a 17 anos. Colexios e institutos fomentan que o alumnado acuda ás farmacias para facer a proba, que é cunha recollida de saliva. Andrea Domínguez, farmacéutica en Redondela, anima tamén as familias para que os menores se sometan a esta proba, que é voluntaria e gratuita, tan só require recoller esa mostra de saliva a primeira hora da mañán. Os últimos datos en Pontevedra falan de que se fixeron xa uns 5.000 test, nos que se detectaron 8 casos positivos. Según a dúcia de farmacias da nosa Bisbarra, nas que poden solicitar esa proba diagnóstica, nenos e mozos de 12 a 17 anos, 7 delas están en Redondela, tamén as de Soutomaior, Pazos de Borbén e Fornelos realizan este cribado. E máis asuntos, a Xunta non aclarou aínda se os furanchos van poder abrir ou non esta temporada e dende o Concello de Redondela piden a Administración Galega que aclare cal vai ser a situación dos furanchos e vai ser posible ou non a súa apertura. Na orde do pasado 14 de abril establecense normas para unha hostalaría segura, pero non se fai referencia a este tipo de establecementos tan típicos na nosa comarca como son os furanchos. E falamos tamén de cultura e de teatro, porque se poñen en marcha esta fin de semana varias obras teatrais aquí en Redondela. É o caso da traxicomedia teatral sobre o confinamento 32 metros cadrados, que poderá verse este sábado día 24 no Auditorio da Xunqueira, a última creación da compañía Butaca Cero. As entradas están xa a venda no propio Multiusos da Xunqueira. Tamén unha obra de teatro, neste caso infantil, Os Golfiños e o Xigante, baseada no texto do mesmo nome de Ignacio Vilariño, que recibiu, ademais, en 2016 o premio Barriga Verde de Textos para Teatro de Moni Creques Infantil. Neste caso, a cita será o domingo, ás 6 da tarde. As entradas están tamén xa a venda no Multiusos da Xunqueira. E ademais, dende a Concellería de Cultura, ponse en marcha tamén unha campaña para animar a veciños e veciñas de Redondela que se desplacen a Santiago de Compostela para ver a estrea da obra Terceiro Acto, unha obra teatral na que participan, entre outros, o redondelán Eduardo Cuña Tatán, nun elenco que conta tamén con actores e actrices como Andrea Jiménez, Noemí Rodríguez, que son as que dirixen a obra, e Belén Constela, Roberto Leal, Fernando Morán e Mabel Rivera no reparto xunto co artista redondelán Tatán. Como decimos, a Concellería de Cultura organiza unha viaxe en autobús para asistir ao Teatro de Santiago próximo 1 de maio. A ida e volta do viaxe farase neste autobús en de balde, organizado polo Concello. Os asistentes tan só que terán que pagar a tarifa reducida da obra de teatro. O billete custa 6 euros. E máis asuntos, falamos tamén da situación sanitaria en Galicia. Vigo é a primeira cidade en galega en retroceder na desescalada, pasa do nivel baixo ao nivel medio. Isto implica que a hostalaría ten que cambiar o seu aforo, pasa a un 30% de aforo no interior e un 50% nas terrazas. Básicamente é o único cambio despois de que o anunciase o Comité Clínico endurecendo as restricións na cidade a partir da medianoite do venres. O resto de concellos da nosa Bisbarra seguen no nivel baixo, e o caso de Redondela, tamén Soutomaior, Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes. Apuntar que tamén hai outros concellos no nivel medio. Na nosa contorna son, por exemplo, o de Cangas ou Gondomar. O que están en peor situación son os concellos que continúan coas máximas restriccións no nivel alto e peche perimetral. Son os casos do Grove, a Pobra do Caramiñal, Carballeda de Valdeorras e Cualedro. Destas e doutras informacións falaremos no tempo informativo, tamén da actualidade do deporte, coa Superliga copando prácticamente todos os titulares. Comunican que continúan coa competición tras o abandono de 6 clubs ingleses. Emitiron un comunicado esta madrugada tras a xuntanza que mantiveron os integrantes desa Superliga, na que se confirma o abandono de media andúcia de clubes de Inglaterra. Os equipos españois, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, e máis os italianos de Juventus, Inter e Milán, manteñen a proposta dunha nova competición europea porque sinalan que o sistema actual non funciona. Pois moita polémica arredor desta Superliga. O fútbol galego máis modesto está dividido ante o proxecto desta Superliga dos clubes máis ricos. En canto a situación meteorolóxica, continúa a inestabilidade de tempo, por outra banda, propio deste mes de abril, que nos deixa temperaturas algo frescas pola noite e a primeira hora da mañá, ceos cubertos e chuvascos que, segundo apunta pronóstico, continuarán ao longo de toda esta semana e tamén a semana próxima. Son chuvascos intermitentes, chuvascos dispersos, que hoxe nos volverán a acompañar, e as temperaturas máximas máis frescas, en 16 graus hoxe, as mínimas de 13. Prácticamente as temperaturas mínimas manteránse sen cambios ao longo de toda a semana, entre os 13 e os 14 graus, e as temperaturas máximas van ir subindo a partir de mañá a xoves, con 19 graus, para deixarlos xa de cara ao venres e a fin de semana temperaturas máximas entre os 22 e os 23 graus. Pois, como lle decimos, estas e outras informacións ampliaremoslas a partir duns minutos antes das 12 do mediodía. Agora un chisco de música. Desde que estamos de volta xa, será para falar de medio ambiente co concelleiro Roberto Villar.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
Sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, que deis en folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo ou perdo tempo agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo. Prexuitos os segredos, soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer non o sei, eu non sei se sintes o mesmo o mellor esquezo. Sigo sen ti, que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos. Xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredos. Soño que te cubro
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
E hoxe imos falar de medio ambiente, xa llelo adiantábamos. Está con nos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela o concelleiro deste departamento, Roberto Villar. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por acompañarnos, concelleiro, para falar ademais de varios asuntos dentro deste departamento de medio ambiente. Algúnas desas informacións xa se avanzábamos aquí nesta Radio Municipal hai algúns días, como algún caso de maltrato animal. Pero imos comenzar, se lle parece, por esa campaña que por parte do concello se está a facer de maneira subsidiaria en diferentes fincas. Neste caso, pola necesidade de mantelas limpas e de previr, ¿no?, posibles incendios de cara ao verán.
Sí, nada, nos estamos atopando pois facendo as inspeccións medioambientais con un montón de fincas que non os propietarios non fan as labores correspondientes do control da biomasa. É un tema que, bueno, que xa en Galicia é un tema eudémico, sobre todo nestas zonas que hai os minifundios, ou sea, pequenas fincas que ao final eran de labradío no seu día e foron abandonadas polos propietarios, que por herencias e todas estas cousas, e ao final estamos nunha situación que creemos que de vital gravedade. Nos estamos executando ou traballando sobre expedientes máis ou menos do ano 2017, 2018, aínda estamos aí. Quero deixar claro de que a actuación que se vai facer é o que ten que facer unha administración pública coa responsabilidade que ten, non? É unha actuación, por exemplo, que estábamos falando en Trasmañón sin precedentes, porque se vai a actuar sobre un quilómetro de estrada, donde ao final a maioría das parcelas son de propietarios desconocidos, entonces aí é onde está un parte do problema. Para o mes que ven se publicará no Boletín Oficial do Estado esta actuación que vamos a realizar, se vai realizar pois de maneira subsidiaria. O que teño que deixar claro tamén que si estamos empezando a actuarse en fincas de outras parroquias e o modelo que se utilizaba antes no concello pois vai cambiar totalmente, porque nós agora sí que estamos marcando, delimitando as zonas con cartéis, con cinta, porque creemos que a cidadanía ten que saber que se está actuando sobre estas parcelas, porque senón ao final é un bucle de denuncias e denuncias sobre a mesma parcela e sobre o mesmo contido, sobre a mesma situación. Entonces o que sí que estamos facendo é buscar unha forma de que se sepa que estuvemos ali, de que xa se está traballando nesas fincas. Cal é o problema que nos atopamos? Que iso ten que, sí que quero que quede quedar claro. Eu me atopei como concelleiro neste concello unha norma non escrita de que os expedientes sancionadores neste concello, polo menos na Concellería de Medio Ambiente, non chegaban ao seu fin. Ou sea, non se chegaba a executar a sanción. Non sabemos se é porque non se quería quedar a mal cos veciños ou eu non teño que explicar estas cousas. Sí que me atopei con este problema, que prácticamente esa lenda urbana que había en Redondela, que hai, de que chegaban as cartas de mandar limpiar as fincas e se non facías nada, non che pasaba nada, si é certo, porque eu me atopei como concelleiro. Entón, nestes momentos, esa norma cambiou, evidentemente, porque creemos que a responsabilidades hai que telas. Entón, o que ten que ter clara a ciudadanía, que este concello vai actuar contundentemente en estas situacións. E vamos a facer execucións subsidiarias e vamos a reclamar todos os gastos administrativos de desbloque da finca, incluso os gastos da policía de facer os informes, os propietarios que non fagan o seu traballo. Iso ten que quedar claro. Forma un pouco contundente, pero que hai que empezar por alguna...
O que ten que saber a cidadanía é que os propietarios destas parcelas teñen esa obriga, non? De mantelas en bo estado, de mantelas limpas, unha, pois, polo perigo tamén, non? Cando falamos de fincas que lindan coa estrada, pois, de posibles accidentes, no caso de que caian ramas ou árbores á estrada, pero ademais tamén agora, de cara ao verán, para prevenir, non? Incendios forestais.
Sí, unha prevención que tens que facer. Ti eres propietario dunha finca, tens que tela cuidada. E non sei o que recomendamos, que unha vez ao ano se lle faga un tratamiento. E se acaban os problemas e despois te evitas de moitísimos problemas, porque unha vez que se faga esta actuación se vai seguir traballando para dar cos propietarios, se vai seguir traballando e para reclamar con tempo, porque non lo permite a lei, con tempo pues, chegaremos a reclamar o que se gastou dos cartos dos competentes para facer unha cousa que é unha finca particular, que iso ten que quedar claro, é unha finca particular, é unha responsabilidade do propio veciño, como o concello, perdón, ten outras responsabilidades. eu son claro, decir, poden vir críticas ao concello de que non se desbrozan ben os camiños e todas estas cousas, porque é o que pasa sempre, ¿no? Decir, obligados por un lado polo outro. Evidentemente somos conscientes no concello o que costa desbrozar, o que costa facer, pero que temos é polo ben de todos, porque non podemos volver á época dos incendios e ter un desastre en Redondela, porque ao final pode estar en risco a vida das persoas incluso.
Pois iso é o que teñen que ter claros os propietarios, que igual algún deles igual nin sequera saben exactamente onde teñen esa finca. Eu supoño que habrá casos de herdanzas que non se sepa exactamente de quen é a propiedade, pero bueno, todo mundo ten que preocuparse, non, de saber cales son as súas fincas, os seus límites, e iso, alo menos unha vez ao ano, facer estes,
claro,
estas tarefas.
Está claro, hai que preocuparse, ¿no?, polo capital que un heredou ou que é un de un mismo. Nos temos claro, decir, en estes momentos estamos traballando xa no plan de incendios municipal que temos que presentar á Xunta de Galicia. Vai con un pouco de retraso, recoñezo, pero se está traballando, e cando se presentará esa prove, as execucións van a ser moito máis áxiles, e posiblemente nos acollamos á lei e expropiaremos fincas que non se coiden. Iso, polo menos, a intención da Concellería. Cando teñamos todo aprobado, sí que nos vamos a acoller a lei, e si é necesario expropiaremos fincas, o que nos permita a lei. O que non podemos estar é cos montes como estemos, e coas fincas, é un trasiego día a día, ahora que empeza ahora a primavera, que normalmente isto vai por épocas, ahora día a día entran dous ou tres denuncias diarias de veciños que non están limpiando as súas fincas. E o 30 de maio ten que estar todo limpo. E aquí o que repito, que ahora mismo estamos executando expedientes do ano 17, do ano 18, porque hai unha acumulación de execucións que non se realizaron no seu tempo, e ahora mismo temos este problema, que temos unha grande acumulación, o reconocemos, pero a administración local ten unha serie de medios e non podemos atender rapidamente, tal como nos demandan os veciños que denuncian, non sei se me estades entendendo. É dicir, pero estamos aí, e se está traballando, e vamos a entrar nas fincas, e vamos a cortalas, e vamos a cobrar. Teño que dicilo, é así de duro, pero hai que dicilo así. Se vai a cobrar, e se vai a cobrar todo os gastos administrativos, policiais, e todo.
Pois, manter as fincas, non? En boas condicións, algo que se non fai os propietarios, pois vai facer o concello, como xa comezou a facer de maneira subsidiaria, despois repercutindo esos gastos no propietario, non? Porque, bueno, a dificultade, ás veces, dar con ese propietario, localizar, non, a quen é o dono desa finca.
En a maioría dos casos estamos en situacións de deixadez, é dicir, tamén hai que ser claros, O 90% das denuncias que entran coa mediación, xa se quedan arranxadas, o sea, o veciño se lleva a xente, se fala con él, e limpia a finca. Pero hai un 10% que non. Ese 10% é o que ao final nos está causando un montón de problemas. É deixadez, o digo por qué. Porque a maioría de moitas fincas que nos estamos topando teñen arbolado e teñen un capital aí. É decir, hai fincas que igual teñen 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 euros en madeira, que simplemente con facer esa actuación que teñen que facer está sufragado o gasto. Esas persoas non lle ia costar nada limpiar a súa finca. E, ao revés, iban a gañar algo de diñeiro. Por iso digo que é deixadez. E hai que ver o capital que ten que cada un.
Porque en moitas ocasións, se hai arboredo, a propia empresa ou autónomo que vai a facer esa limpeza que un contrate, pois o levar esa madeira xa se dá por resarcido,
no,
e incluso
caso,
pode pagar,
no? No caso da execución que falábamos antes, que vai ser unha execución sin precedentes en Redondela, na contorna, estamos preparando todo porque esa madeira despois se vai a subastar. Se vai a subastar. Porque esa madeira que vamos a sacar de San Vicente de Trasmaño, desas fincas descoñecidas, costa un diñeiro. Entonces, despois acopiaremos nunha zona do concello que nos di a lei que ten que estar un tempo aí acopiada, e despois a subastará o concello e cobrará cartos por esa madeira. Por iso estou dicindo que moitas veces é deixadez. Os propietarios que apareceron ahora mismo e que eran un pouco descoñecidos ou na subida de Trasmaño que non estaban coidando a súa finca, por exemplo, esos propietarios agora teñen que limpiar toda a súa finca e non van a gastar diñeiro, o sea, van a gañar diñeiro, porque teñen un arbolado que lle dá diñeiro.
Pois eso, non? Estar un pouco pendentes, ter responsables, informarse e antes do 30 de maio ter esas fincas en boas condicións. Decía o concelleiro que están agora traballando nesa zona de Trasmaño, pero hai máis parroquias que daqui o 30 de maio tamén van a ver, non? Como
sí,
como
sí, ahora mismo
traballa.
Estos días, dentro dunha semana, se vai a, nunha parcela pequena, pero na parroquia de Cedeira se vai a facer unha execución subsidiaria. Neste caso, tamén en Trasmañó, pero noutra zona, en Cabanas, tamén se vai a facer unha execución subsidiaria. Por certo, que se vamos a facer unha execución subsidiaria a Adif, iso deixo claro, a Adif, é un terreno que eles dicen que non é deles, pero está registrado así. E sí que vamos a facer unha execución subsidiaria a outra administración, evidentemente. Igual que nos obligan a nos diariamente as administracións que nos veñen con obligacións, con plazos e con cousas, pois nos temos outro tipo de ferramentas. Esas administracións, ao final, tamén son responsables. E nos, ao final, vamos a facer unha execución subsidiaria a unha finca da DIF.
Pois particulares administracións, non? Teñen as súas obrigas.
Esas administracións son as primeiras en exigir os concellos un montón de cousas, tanto Fomento como Adif, o sea, todas as administracións son as primeiras en exigir. Che mandan un documento con un plazo de 10 días e despois as súas competencias non as cumplen. Entón, aquí hai que repartir para todo o mundo.
Pois o saben, decía o concelleiro, non o 90% desas denuncias se resolven, non? Coa mediación de maneira normal, hai pois ese 10%, non, o mellor, que hai que insistir os propietarios, dar con eles, no caso de que non se resolva o problema, pois subsidiariamente o concello facelo, non? Agardemos que
e reclamación ás administrativas que non o dixen. Si a xente non responde, despois vamos a facer reclamacións administrativas en Facenda para que se cobre ese diñeiro. Que é iso outra cosa que nos estaba facendo no concello, e teño que deixalo claro. As multas aí se poñen para, e as sancións son para que a cidadanía pois teña un que ten que saber que si se fai algo mal, pois vai a ter unha repercusión. En este caso, neste concello, o digo, había unha norma non escrita de non tramitar os expedientes. Si non que demostren o contrario que estaba antes.
Pois expedientes, non? Que teñen ese procedemento e que agora dende a concellería pois van a tramitarse con todos eses prazos e as demoras, non? Que puedan chegar a ter. Deixamos a este tema, concelleiro, se lle parece, esperemos, non? Que pois a través da mediación e dun xeito normal se poidan solucionar todos estes problemas desas fincas, como decíamos, para evitar accidentes, tanto no tráfico, aquelas que están próximas ás estradas, como tamén, sobre todo, de cara á campaña de incendios, para prevenir, non, que esas masas forestais poidan provocar ou propagar eses lumes. Porque hai tamén outras cuestións, Villar, das que queríamos falar, neste caso, tamén relacionadas co Departamento de Medio Ambiente, e que falan de maltrato animal. Xa hai uns días,
sí,
aquí na Radio Municipal, falábamos dun caso dunhas crías de gato, neste caso abandonadas, nun colector do lixo en Quintela, dende Medio Ambiente pídese a colaboración veciñal por si alguén pode ter información ou saber quen ou quenes puideron ter sido responsables de abandonar ali estes animais, non? Foi a pasada semana xa.
Sí, desgraciadamente estamos nunha época que ocurren estas barbaridades contra os animais, contra o maltrato animal. O caso anunciado a semana pasada é o segundo caso que nos topamos. Hai 15 días pasou outro caso en Chapela, na Rúa Pasán, por exemplo. Aí si actuou unha protectora, es que se levou os animais, a non fixo falta. O concello estaba preparado para sair e ir a recollelos, pero, bueno, ao final a protectora mesma, pois, xa os levou. Estou falando do caso de Chapela. Agora nos vamos a poñer no caso de Quintela. Unha zona que, curiosamente, se repite, porque o ano pasado, en plena pandemia, en plena cuarentena, hubo que ir a facer nas mesmas datas, prácticamente no mesmo sitio ou exactamente o mesmo, ou unha familia que encontrou pois uns gatiños en aquela época, o ano pasado. Este ano, pois, unha veciña que ás 3 da tarde pasaba cerca do un contedor do lixo, ali no camiño do Verdeal, e sentiu pois o que sentiu, e dentro pois atopou a barbaridade que se atopou, pois 5 animais dentro dunha bolsa de plástico totalmente fechados, que o que dicimos desde o concello, que eses animais estaban botados aí para que morreran. O sea, non había outra finalidade da persona que fixo ese acto foi para matar, para matalos, para desfacerse delos, porque igual non tuvo a valentía pois de facer unha casa, que ainda outra cosa que hai que facer, que hai que pensar tamén, non? Non só que decimos que os animais, o concello, aínda que ten os medios limitados, ten medios para atender estas cousas, se alguén non pode pois sufragar atender estes animais porque teñen unha gata que lle pariu unha casa ou estas cousas, pois que se poña en contacto acordo co concello ou coas protectoras de animais para que non ocurran estas barbaridades. Non sei que temos claro que vamos a facer un seguimento destas cousas, o demostramos porque se fixo un seguimento dese contedor do lixo, se investigou agora que, porque non lo permite, os camións que levan GPS, se investigou agora que estaba o contedor cheo. Como esta veciña topou un contedor baleiro, só había dúas bolsas máis a bolsa dos gatos, pois sí que se chamou a empresa concesionaria e se mirou que ese mismo día, ás 16 minutos da mañán, pasou o camión, recolleu ese contedor do lixo, polo que decimos que ese día, entre as 10 da mañán e as 3 da tarde, a plena luz do día, pois se fixo este acto de maltrato animal que condenamos rotundamente e que deixamos claro de que despois a administración sí que puso os medios, porque eses gatos foron trasladados a unha clínica veterinaria deste concello, se fixo unha exploración e se tratou cunha protectora de animais para que os levaran, porque aparte son recién nacidos que teñen que estar cunha gata nodriza, porque alimentalos a biberón é moi complicado, e así acabou o tema. Pero que quero explicar con isto, que non me vou a botar flores como concelleiro e nada por estilo. As flores que llevo a botar deste asunto son as protectoras de animais, é dicir, estes gatos, estes cinco gatiños de Quintela están salvados porque hai protectoras de animais e persoas desinteresadas que están facendo as funcións das administracións. Eu son concelleiro, estou traballando nunha administración e sei que os medios que hai para isto son moi, moi, pero moi limitados. E a verdad, os verdadeiros protagonistas desta historia para nada é o Concello de Redondela. O protagonista desta historia é a persoa que topou estes gatos, a persoa que chamou o Concello e as persoas que teñen unha protectora de animais e que teñen gatas nodrizas para estes casos, porque saben que pasan estas cousas e xa están preparados para estas historias. Por iso, desde aquí, Animais Sin Fronteiras, que foi o que recolleu estes gatos, ou a protectora Os Bios Bardos de Pontareas, que levou outro, as protectoras de Vigo, Patitas Solidarias, a todas, desde aquí, mando unha mensaxe de agradecemento, porque, en realidad, a cidadanía ten que valorar moito estes colectivos, porque son os que están cargando con esta situación. Nos, desde o Concello, levamos tempo, este ano o ano pasado xa estamos facendo castracións, inda que non teñamos o proxecto CES ou CER, porque está en estudio xurídico, que iso vou dicir, leva un ano en estudio xurídico, a ver se dá unha vez xa nos dan o ok, porque iso tamén hai que dicilo, non paramos de reclamalo, pero leva un ano en estudio xurídico. E se están facendo castracións de colonias enteiras, iso temos que deixarlo claro, non o concello non vai castrar parcialmente. Se temos os medios para castrar unha colonia enteira, o facemos, porque se o faz parcialmente non faz nada. Ao final, en un mes ou nun ano tes o mismo ou máis do que tiñas, ao final é malgastar os cartos. E sí que se lle está dando asistencias a animais deste concello, cousa que antes non se facía, asistencia veterinaria a todos os animais que se atopan feridos, que se atopan en mal estado, que se atopan, se está dando asistencia veterinaria, cousa que antes non se facía. Simplemente antes se chamaba unha protectora e aí che queda. Non sei se me está entendendo. E agora unha colaboración mutua. Nos sufragamos os gastos veterinarios e animais e despois estas persoas nos botan unha man a facilitar a adopción e todas estas cousas. No día de hoxe, de onte, por exemplo, temos outro gatiño nunha clínica veterinaria de Redondela, atopado nunha finca por unha persoa, non sabemos quen é o propietario, que estaba ferido con bastante gravidade, está ingresado na clínica veterinaria, porque creemos que é a nosa responsabilidade. Ao final é o que nos obliga a lei e o estamos facendo. Se topamos unha paloma ferida, aínda que a veces son un problema en no concello, levamos palomas tamén feridas o veterinario, que ao final acaban eutanasiadas porque non teñen nada que facer. Tamén unha cosa que dixo, claro, moitas veces os gatiños que se atopan, se non se topa nai ou se non se topa tal, a veces a decisión é dura, pero hai que eutanasiar. Iso decimos tamén así desde o concello. A veces hai que tomar esa decisión. E gatos feridos que apareceron estos últimos meses, algún hubo que eutanasiar, co informe de veterinario, evidentemente, non? Pero sí que estamos facendo, porque creo que é a nosa responsabilidade.
Pois responsabilidade da administración e tamén, non, deses veciños, desas veciñas que colaboran, non, desinteresadamente, e intentar pois dar corresponsables, non, destes delitos de maltrato animal, porque son delitos, non, como é o caso do abandono. Non temos moito máis tempo, concelleiro, pero sí que quería apuntar outra cuestión, neste caso non para falar de animais abandonados, senón que animais os que os seus propietarios non levan coas medidas que deben poden levar, non? Como é o caso dos cans, porque hubo xa, nos comentaba antes da entrevista, varios casos de, non sei se de ataques, pero si de trabadas e de lesións de cans, especialmente na parroquia de Chapela, a viandantes, non?
Sí, estamos tendo, pois, como che comentaba, unha situación preocupante, porque no último mes e medio, máis ou menos, hubo sobre 6 ou 7 episodios de mordeduras de can, pois mordeduras a persoas, mordeduras entre outros cans e mordeduras a outro tipo de animais, non? Por cans que estaban na vía pública e non iban correctamente como tiñan que ir, que tiñan que ir atados, no caso de correa, co seu propietario estar controlando. Sí que deixamos claro que sí que é unha situación preocupante e, de feito, non sabemos por qué, pero que a maioría dos casos, xa algúns anteriores, nos están vindo de Chapela, non sabemos, pero bueno, é así, hai que decirlo, non? E o que estamos dicindo, o que decimos, volvo ao que falaba antes dos incendios, a norma non escrita que había neste concello de non sancionar os expedientes, no tema dos cans tamén se rematou. Ahora mismo se están tramitando este tipo de expedientes que a maioría delos os resolve a Xunta de Galicia, estamos mandando os informes policiais a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia é a que está resolvendo os expedientes, está mandando as accións pertinentes, en moitos casos, de 500 euros, de 1.500 e de 2.000 euros. Iso ten que quedar claro, porque a norma non escrita que había de non tramitar os expedientes neste concello xa non existe, porque creemos que ten que haber un tipo de control. Temos para os cans, para este tipo, medios limitados, pero non podemos estar destinando medios de concellos a responsabilidades que son dos propietarios. E no tema das heces, o mismo, acabaremos multando polas heces en Redondela. Buscaremos a forma de facelo, pero de estar pendientes para que a xente pois sea responsable cos seus animais como ten que ser.
A xente que ten un animal de compañía ten que saber, non? Que ten que cumprir tamén a norma, leválos atados cando hai pola vía pública para evitar incidentes, non? Como pode ser pois unha mordedura tanto unha persoa como outro animal e tamén recoller, non? Esas cacas dos cans, esas heces, o can e teu, pois os residuos que deixen na vía pública hai que recollelos, non?
Estamos vendo, nos están chegando pois avisos de xente, de animais que están atados todo o día, estamos indo a investigalos, esas cousas que antes non se facía, si estamos indo investigando. Estuvemos outro día, temos que decir claro, estuvemos tratando outro día a un caso dunha persoa que estaba cazando con un lazo gatos, está localizado, está o informe enviado a Xunta de Galicia para que se tomen as accións pertinentes contra esta persoa. Por iso decimos que no tema do maltrato animal en Redondela as cousas cambiaron moito e vamos a ser moi duros, moi duros.
Pois, concelleiro, agradecerlle que estivera hoxe con nós. Sorte en todos estes proxectos nos que se está a traballar, que ás veces pois leva máis tempo, non, de que un desexaría por todas esas tramitacións e toda a burocracia, non, que hai que seguir, pero, en fin, agardemos ver o resultado pronto en todas elas. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos e bo día.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Hola. Sí, hola. Diríxome a ti. A ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela a diario, onde o poema sodes vos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, un tempo informativo que arrancamos neste mércores 21 de abril recordando a importancia de participar nos cribados masivos como os que estes días se realizan nas farmacias de Redondela e de toda a Bisbarra dirixidos á poboación adolescente para nenos e nenas de entre 12 e 17 anos de idade. As farmacias convertense así tamén nunha peza fundamental para dar a batalla fronte á pandemia. O obxectivo, detectar casos da enfermidade entre mozos asintomáticos. Colexios e institutos fomentan que o alumnado nesta franxa de idade acuda ás boticas para solicitar a proba que se fai cunha recollida de saliva. Andrea Domínguez, farmacéutica en Redondela, anima tamén as familias para que os menores se sometan a esta proba. Está dirixida a rapaces que non teñan síntomas, que non tiveran resultado positivo en COVID nos últimos tres meses e que non sexan contacto de seguimento de ningún paciente. Unha proba voluntaria e gratuita que deben solicitar os proxenitores ou titores no caso de que o menor teña menos de 16 anos.
Para jóvenes entre 12 e 17 años que sean asintomáticos, es decir, que no presenten ningún síntoma, que no hayan sido dados positivos en los últimos tres meses por una PCR o que no estén siendo personas de seguimiento por los rastreadores del COVID. Es un poco con el mismo objetivo de los pacientes adultos, ¿no? Y es cribar o encontrar pacientes positivos para un poco frenar entre todos esta enfermedad que yo creo que estamos ya con ganas de acabarla. Te tenéis que presentar la tarjeta del Sergas en cualquier farmacia del municipio, que somos muchas las que estamos participando, y el representante legal, padre o madre, tiene que firmar el consentimiento de hacer la prueba.
Na farmacia daranlle un tubiño que leva un código de barras e a mostra debe recollerse a primeira hora da mañá antes de almarzar e de lavar os dentes. Hai que entregala na farmacia antes das 10:30 da mañá do día seguinte. O farmacéutico será o encargado de recoller a mostra e registrala no sistema. Os resultados obtéñense en 24 ou 48 horas. As probas son gratuitas, teñen moi boa acollida entre a poboación e nos primeiros días fixéronse xa 5.000 test entre adolescentes da provincia. Detectáronse neste cribado xa 8 positivos asintomáticos, o que permite illar a estes pacientes e frear así o contagio, como explica Andrea Domínguez.
Sí, la verdad que está teniendo bastante éxito. Estamos recogiendo bastantes muestras en nuestra farmacia y a nivel global de toda Pontevedra te puedo decir que hasta el jueves pasado se habían recogido más de 5.000 muestras de adolescentes. Y de esas muestras, pues 8 dieron positivos y se procedió a poner en cuarentena a esos adolescentes, ¿no? Por lo cual, digamos que protegimos a 8 aulas de clases de posibles contagios. Sí, de esto se trata, de encontrarlos y de frenarlos a todos. La diana de población o el objetivo que tenemos con esta acción es llegar hasta 50.000 jóvenes y solo llevamos 5.000. Entonces, animaros desde aquí, desde la radio y a través de la oportunidad que tú nos das, de que todos los adolescentes entre 12 y 17 años que se realicen la prueba. Es muy fácil, es gratuita y es simplemente visitar la farmacia.
Pois son case 400 as farmacias de toda a provincia que participan neste programa, unha dúcia delas aquí na comarca de Redondela. Uns 52.000 rapaces están nesa franxa de idade na nosa provincia e a duración desta campaña vai depender da demanda. Mentres os mozos sigan solicitando esa proba, continuarán as farmacias realizándoas. En cribados anteriores, como feito tamén nas farmacias con test de saliva para persoas de 41 a 64 anos, foron en total 41.000 as que fixeron esta proba, detectáronse con estes cribados 76 positivos que non tiñan síntoma. En Redondela poden solicitar a súa proba nesta farmacia de Andrea Domínguez, na rúa General Rubín, tamén na de Jiménez de Azcárate, na rúa Ribeira e tamén na farmacia de Cedeira, na de Reboreda, as farmacias tamén de Chapela, na avenida de Redondela, na avenida de Vigo e na subida a Mouriño. Ademais, tamén son tres as farmacias en Soutomaior que ofrecen este servizo, tamén a de Pados de Borbén e a farmacia de Fornelos de Montes. E máis cousas en Redondela, demanda información o Concello sobre en que situación están os furanchos e se van poder abrir ou non esta temporada. Pídenlle dende o Goberno local a Xunta de Galicia que aclare cal é a situación a que quedan estes establecementos tradicionais con tanta implantación na nosa comarca. Na orde do pasado 14 de abril establecense normas en ese plan de hostelería segura para bares e restaurantes, pero non se fai ningunha referencia aos furanchos. Alcaldesa Digna Riba solicitou xa a Xunta de Galicia información sobre as normas de seguridade sanitaria que deben regular a apertura destes establecementos, xa que até o de agora non teñen ningunha información. O certo é que os titulares dos furanchos de Redondela están rexistrados e autorizados, e xa realizan numerosas consultas no Concello sobre as condicións higiénico-sanitarias que deben manter para poder abrir, e o Concello non pode darlles resposta porque depende da Xunta de Galicia. A alcaldesa lembra que a hostelería é un dos sectores máis golpeados pola pandemia, o que se lle aplican unhas restriccións e medidas de seguridade de cumplimento obrigatorio, como instalar medidores de CO2, no caso de que a Xunta non regule medidas igualmente estritas para os furanchos, isto podería supoñer unha competencia desleal. Unha vez máis, advirte Rivas, a Xunta de Galicia non dá resposta cando xorden temas problemáticos, como é o caso dos furanchos, se debe ser o Concello que se enfronte a posibles problemas, pero carecen de competencia. Sinala Rivas que preciso extrema las medidas de hixiene para estas actividades, precisamente polas súas características especiais polas que a Xunta se ten formulado ou vai formular algunha instrucción relativa a esa apertura dos furanchos, como as condicións que deben exixir, as medidas hixiénico-sanitarias ou os aforos para permitir a súa apertura. E falamos tamén do teatro, que un actividades esta fin de semana en Redondela, teatro para público adulto e tamén para o público infantil. O sábado chega o Auditorio da Xunqueira a traxicomedia sobre o confinamento, 32 metros cadrados, a última creación da compañía Butaca Cero, dirixida por Xavier Castiñeira e Esther Carro de Aguas. Presenta a Mar e a Xan, unha parella que afronta este confinamento, unha peza de teatro absurdo e que viaxa ese pasado tan recente para provocar unha catarse colectiva ante este acontecemento que marcou e segue marcando a vida en toda a sociedade, ese encerro da pasada primavera e as limitacións as que nos obrigan, todo iso nun pequeno piso de 32 metros cadrados. O foco desta obra de teatro está posta nesa convivencia a través da mirada de Nuria Gullón e Xurxo Cortázar. A obra de teatro pode verse na Xunqueira este sábado, 24 de abril, ás 8 da tarde. As entradas están xa a venda no multiusos da Xunqueira, 7 euros o prezo da entrada normal, 5 euros a entrada reducida para desempregados, mozos e xubilados. E temos que falar tamén de teatro infantil, porque este domingo chega a Redondela tamén a obra Os Golfiños e o Xigante, obra baseada no texto do mesmo nome de Ignacio Vilariño, Premio Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques Infantil no ano 2016. Un espectáculo de sombras chinesas que conta unha historia real extraída dunha información da que se facía eco a prensa internacional, a do xigante Bao Xixun, considerado polo récord Guinness o home máis alto do planeta, que conseguiu, grazas ao seu longuísimo brazo, salvar a uns golfiños dunha morte certa. Esta obra de teatro poderá verse o domingo, día 25, ás 6 da tarde no Auditorio da Xunqueira. As entradas están xa a venda a un prezo de 3 euros. Pero, ademais, tamén a Concellería de Cultura de Redondela ofrece a posibilidade de achegarse ata Santiago de Compostela para ver a estrea da obra Terceiro Acto. Neste caso, é o Centro Dramático Galego que organiza a visita ao Salón do Teatro de Santiago para esta obra o próximo 1 de maio, unha obra dirixida por Andrea Jiménez e Noemí Rodríguez e que conta entre o elenco co artista redondelán Eduardo Cuña, Tatán, xunto con Belén Constela, Roberto Leal, Fernando Morán e Mabel Rivera. A viaxe en autobús organiza a Concellería de Cultura de Redondela, será de balde para os participantes que tan só terán que mercar a súa entrada, neste caso a un prezo reducido de 6 euros para poder asistir. O número de asistentes, ademais con prazas limitadas é de 50 persoas, a apuntar que poden xa reservar a súa entrada no propio auditorio da Xunqueira para facer esta viaxe a Compostela e ver a estrea desta obra o sábado 1 de maio. E falamos xa da situación epidemiolóxica, sen cambios en Redondela, pero sí no veciño Concello de Vigo, que a primeira cidade galega en retroceder nesta escalada. Pasa a partires do venres de nivel baixo a nivel medio de restriccións. A cidade de Vigo, o único que afecta en principio é aos locais de hostalaría, que reducen o seu aforo. Pasan a un 30% no interior dos locais e un 50% no exterior. Dicir que Redondela, igual que os concellos veciños de Soutomaior, Pazos e de Borbén ou Forrelos de Montes, seguen no nivel baixo de restriccións, no nivel medio, no que entra Vigo a partir do próximo venres. Están tamén outros concellos da contorna, como poden ser o de Gondomar, Ponteareas ou Cangas. Salientar tamén que na xuntanza do Comité Clínico de onte martes decidiuse que continúan coas máximas restriccións e peche perimetral os concellos do Grove, a Pobra do Caramiñal, Carballeda de Valdeorras e Cualedro. A práctica totalidade de Galicia, a inmensa maioría dos concellos, como o de Redondela, seguen nese nivel medio-baixo de restriccións. A hostalería, polo tanto, pode continuar aberta cun aforo do 50% no interior dos bares e un 75% nas terrazas.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica continúa a inestabilidade, ceos cubertos e chuvascos en dispersos, con temperaturas tamén algo máis frescas, sobre todo nas máximas, que hoxe non pasarán dos 17 graos, mínimas en torno aos 12 para mañá xoves, de cara ao venres e tamén na fin de semana a mesma situación, ceos cubertos e chuvascos dispersos que nos acompañarán tamén ao longo de toda a próxima semana. As temperaturas en ascenso a partires de mañá, as mínimas soben xa até os 12 ou 13 graus, na fin de semana as mínimas estarán en torno aos 14 graus e as máximas tamén suaves en 21 ou 22 graus a partires do xoves.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dez minutos pasan das 12 do mediodía. Deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de internet en calquera dispositivo con conexión á rede na páxina web www.radioredondela.com, coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partires das 11.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.